Πρώτο πρόγραμμα.
Θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Επίσης εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελαμεταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη μου είναι συνάδελφός μου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, στιχουργός, πολυσχηδής, Φωτεινή Λαμπρίδη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλιά, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις, πώς
εδώ
είσαι?
Εδώ στη φιλόξενη ΕΡΤ.
πάντα.
Στην αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι καλά και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Σοκράτη, που αγαπώ πολύ να μιλώ για αυτό το βιβλίο.
Σοκράτη Μάλαμα.
Για αυτό το βιβλίο, γιατί...
Το βιβλίο στο λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα. Φυσικά όσοι γνωρίζουν και είναι φαν του Σοκράτη, ξέρουν ότι ο λαβύρινθος είναι ένα άλμπουμ το οποίο στιγμάτισε εκείνον, αλλά και μία ολόκληρη γενιά.
Έτσι είναι.
Και τη δικιά αυτό μας. Τη δικιά μας γενιά, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Εσύ ως δημιουργός αυτού του βιβλίου, φαντάζομαι ότι κάποιος λόγος υπήρξε που σε έκανε να θελήσεις να γράψεις αυτό το βιβλίο, από τις πολλές συνεντεύξεις και από τις πολλές συζητήσεις που έχεις κάνει μαζί του.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εγώ στο μυαλό μου να κάνω κάτι για τον Σοκράτη, αλλά μου τηλεφώνησε ένας καλός συνάδελφος και πρώην διευθυντής μου στο Κόκκινο, ο Μάκης ο Μιλάτος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ, και μου είπε ότι είναι υπεύθυνος για αυτή τη σειρά στις εκδόσεις Οξύ, η οποία σειρά είναι αφιερωμένη σε δίσκους σταθμούς της ελληνικής και ξένης δισκογραφίας. Και είχα διαβάσει, αλήθεια είναι, δύο από αυτούς. Το ένα το είχε κάνει ο Γιώργος Αλαμανής και ένα άλλο ο Αλέξης Σοβάκης. Και είχαν ενδιαφέρον. Εμάς που μας αρέσει το ελληνικό τραγούδι και μας αρέσουν και οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από το ελληνικό τραγούδι.
Τρελαίνομαι. Έχω κάνει πολλές εκπομπές με αυτό, η ιστορία πίσω από το τραγούδι. Και είναι καταπληκτικό να γράφεις γι' αυτό, το πώς γράφτηκαν, και να έχεις και τις απαντήσεις από τους ίδιους, όχι από αυτά που μπορεί να έχουν ακούσει κάποιοι άλλοι.
Από τις αστικούς μύθους. Έτσι, ναι. Και έτσι, όταν μου το είπε αυτό ο Μάκης, σκέφτηκα δύο δίσκους, τον Λαβύρινθο και τον Βραχνό Προφήτη. Και αποφάσισα να κάνω τον Λαβύρινθο και χάρη στη σχέση μου με τον Σοκράτη, που υπάρχει μια οικειότητα και θα μπορούσα να είχα πρόσβαση στις ιστορίες των τραγουδιών αυτών, αλλά κυρίως γιατί δεν υπήρχε δισκογραφία γύρω από το Μάλαμα, ενώ γύρω από το Θανάση Παπακοσταντίνου βιβλιογραφία. Ενώ γύρω από το Θανάση Παπακοσταντίνου και το έργο του υπάρχει βιβλιογραφία. Άρα,
θα έλεγα το αντίθετο. Ότι
και όμως δεν υπάρχει. Είναι το πρώτο βιβλίο για τον Σοκράτη, πάνω στα τραγούδια του Σοκράτη αυτό. Και έτσι, με αυτό το γνώμονα ότι ο Λαβύρινθος ήταν ένας δίσκος σταθμός, ήταν ένας δίσκος που σημάδευσε τη γενιά μας, ήταν η επιτομή του έργου του Μάλαμα με έναν τρόπο, αυτά τα τρία αρκούσαν για να πω στο Μάκη ότι θα ασχοληθώ με το Λαβύρινθο. Ναι.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ήταν Λαβύρινθος όταν μπήκες να ασχοληθείς με τα τραγούδια του Μάλαμα.
Ήταν, γιατί μόνο και μόνο ότι η απόσταση είναι 30 χρόνια. Αυτό έχει τη λαβυρινθώδη πλευρά του, που η απόσταση αυτή, γιατί αλλιώς θα θυμόταν ο ένας, αλλιώς θα θυμόταν ο άλλος. Εξοράζεται καμιά φορά το παρελθόν και δεν μπορείς να δεις και λίγο τα στίγματα και τις λερωματιές πάνω στο ρούχο όταν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και είναι πια, για μας ήταν η μετεφηβεία μας, για τη δική μου τη γενιά. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ωραιοποιηθεί αυτό. Αλλά ευτυχώς το αποφύγαμε με έναν τρόπο, γιατί επέμενα έτσι να θυμηθούν και ίσως και τις πιο σκιώδεις πλευρές της εποχής.
Φαντάζομαι ότι χάθηκες και πολύ μέσα στα αρχεία για να ψάξεις να βρεις και να αποτυπώσεις εκείνη την εποχή.
Η αλήθεια είναι ότι ήμουν τυχερή, γιατί είχα κρατήσει Δίφωνα και Μετρό, που ήταν δύο περιοδικά τα οποία κατεξοχήν κατέγραφαν εκείνη την περίοδο. Γιατί κατά τα άλλα θα μπορούσα να ψάξω και εφημερίδες περισσότερο, να μπω σε βάθος, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν... Επειδή το βιβλίο αυτό, η έρευνα επικεντρώθηκε στο Λαβύρινθο, δεν είμαι σίγουρη αν θα βρίσκα πολλά περισσότερα πράγματα. Δηλαδή στο Δίφωνο βρήκα αυτή τη συζήτηση που είχαν κάνει ο Μονεμβασίτης, ο Τσάμπρας, δεν ξέρω αν το διάβασες, που είχαν κάνει γύρω από το Λαβύρινθο σαν αντίδισκο κριτικής. Βρήκα τα εισιτήρια εκείνης της περίοδου, που ήταν πόσες δραχμές, 5.000 δραχμές έκανε είσοδο στο Μινώα στην παρουσίαση του δίσκου αυτού. Στο θέατρο Μινώα έγινε η πρώτη παρουσίαση.
Βρήκα συνεντεύξεις του Σοκράτη από το 96, το έτος έκδοσης. Βρήκα αρκετά πράγματα, οπότε εντάξει, είμαι ικανοποιημένη με το αρχαιακό υλικό. Και μετά ήταν και αρκετές οι συνεντεύξεις των συντελεστών, αλλά και των ομότεχνων του Μάλαμα. Και νομίζω ότι βγήκε αρκετά πλούσιο.
Σήμερα ο λόγος μας, όπως και κάθε μέρα εξάλλου, συνοδεύεται και από μουσική, οπότε θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά και δικούς σου στίχους που τους έχει ερμηνεύσει είτε ο Σοκράτης είτε κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε να...
Τι θα ακούσουμε τώρα?
Θα ακούσουμε το «Άσε τα ψέματα», που είναι του Σοκράτη Μάλαμα.
Και Λαβύρινθος.
Και Λαβύρινθος, ακριβώς. Yeah. Πάμε.
Το κακό, να γίνουν όλα μαγικά με ένα χορό. Σκάλα μ' ανέβασες πριν πέσω χαμηλά. Τώρα γυρίζω στα παλιά. Παιχνίδι της γυναίκας στα φιλιά. Αχ, κακά. Παιχνίδι με έκανε μια νοστιμή.
Ο Μάλαμας είναι ένας τραγουδοποιός, ένας δημιουργός που κατά βάση ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο ως μουσικό που παίζει κάποιο όργανο παρά ως ερμηνευτής ή τραγουδοποιός. Και στο βιβλίο το συνάντησα, αλλά και ο ίδιος το λέει στις συνεντεύξεις του, ότι
Ποτέ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να δώσω τραγούδια. Περισσότερο να παίζω κάποιο όργανο.
Αυτό ήταν το όνειρό του. Να αυτό γίνει ήταν... μουσικός κλασικής μουσικής, κιθαρίστας.
Κιθαρίστας, ναι. Και όμως έχει κάνει καριέρα, αν μπορώ να πω τη λέξη αυτή για τον ίδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα του άρεσε η λέξη αυτή, καριέρα. Έχει γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό για τα τραγούδια του, όπως τα έχει ερμηνεύσει εκείνος, με την ιδιαίτερη φωνή του.
Ναι, γιατί είναι ταλαντούχος και τραγουδοποιός, αλλά έχει και αυτή την υπέροχη φωνή, αυτό το χρώμα στη φωνή και τη δωρικότητα, mm-hmm. που νομίζω ότι έχει παίξει και αυτό ρόλο στην απεύθυνση, στο κοινό, στην αγάπη του κοινού προς το πρόσωπό του και το έργο του.
Και επίσης έχει κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες με άλλους ερμηνευτές, εξίσου σημαντικούς, έτσι.
Ναι.
Έχει δώσει δηλαδή τραγούδια του σε πολλούς ερμηνευτές.
Πολλούς δεν θα έλεγα.
Η Αλεξίου πάντως είναι...
Είναι φιδωλός. Δηλαδή έκανε εκείνο το δίσκο της μέρας και της νύχτας της Μελίνας Κανά. Mm-hmm. Γιατί όπως μου έχει πει, υπήρχε επιτακτική ανάγκη να βγει αυτή η φωνή. Και είχε δίκιο αυτό. Είχε δίκιο σε αυτό ο Σωκράτης. Δηλαδή πρότεινε, σύστησε μία τραγουδίστρια που υπήρχε λόγος να είναι στο στερέωμα. Και έγραψε τις μέρες και τις νύχτες. Μέσα σε αυτό το βιβλίο εξηγούμε, αν και δεν είναι το αντικείμενό μας, αλλά επειδή μας μιλάει η Ντόρα Ιρίζου, η παραγωγός του Λαβυρίνθου, mm-hmm. η οποία είναι και η γυναίκα που ανακάλυψε τη Μελίνα Κανά δισκογραφικά και την έφερε στη Λύρα του Βορρά, που ήταν το παράρτημα της Λύρας στη Θεσσαλονίκη, και περιγράφει ακριβώς πώς γνώρισε, που την πρωτοάκουσε τη Μελίνα να τραγουδάει, πώς πήρε μετά το Σωκράτη και πήγαν μαζί και την άκουσαν στη μουσική σκηνή, πώς του πρότεινε να της κάνει τα τραγούδια η Μελίνα, από την άλλη, η οποία επίσης μιλάει στο βιβλίο αυτό που έγραψα, στο Λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα. Η Μελίνα εξηγεί από τη μεριά της ποια ήταν η πρώτη της επαφή με τον Σωκράτη Μάλαμα, ποια τραγούδια τον άκουσε να πρωτοπαίζει, πώς της πρότεινε να συμμετάσχει στον πρώτο του δίσκο με το τραγούδι, στο δεύτερο, στα παραμύθια, με το τραγούδι «Κυνηγάω τη σκιά μου», τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο, πώς δημιουργηθήκαν οι παρέες γύρω από το Παπάζογλου, γύρω από το πατάρι της Λύρας, με τους ποιητές και τους καλλιτέχνες. Αυτά περιγράφονται
όπου
στο
βιβλίο. Και η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ σημαντική εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή ήταν
για
μήτρα.
Για τα μουσικά πράγματα.
Βέβαια, ήταν μήτρα. Γεννούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Υπήρχε πολύ ισχυρή ροκ σκηνή. Ήταν οι Τρύπες, τα Ξύλινα Σπαθιά. Ήταν ο Σιγανίδης, ήταν οι Χειμερινοί Κολυμβητές, ήταν ο Παπάζογλου. Πολύ, πολύ.
Και συνεχίζει ακόμα η Θεσσαλονίκη να παράγει και να γεννά.
Πάντως οι καλλιτέχνες που μου μιλούν σε αυτό το βιβλίο λένε ότι μετά ακριβώς τον Λαβύρινθο το 96 έγινε πιο αθηνοκεντρική η μουσική. Mm. Γιατί ήρθαν τα λεφτά, τα χρήματα στην Αθήνα, επομένως μετακόμισαν, έφυγε και η Λύρα του Βορρά, mm-hmm. έκλεισε εκείνη την περίοδο, αμέσως μετά δηλαδή το Λαβύρινθο, έκλεισε μια ολόκληρη εποχή. Είναι και αυτός ένας λόγος που κάνει έτσι... την έκδοση αυτή ενδιαφέρουσα, ότι αυτός ο δίσκος, πέρα από όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, ότι ήταν δίσκο σταθμό για τη γενιά μας, ότι τον τραγουδήσαμε πάρα πολύ, ότι είχε την αξία του κτλ. Ήρθε και λίγο σε ένα τέλος εποχής.
Ναι.
Μετά άλλαξαν πολλά πράγματα, δηλαδή αυτός βγήκε σε βινήλιο, κασέτα και... CD.
Πρόλαβε δηλαδή και τα τρία.
Πρόλαβε και τα τρία. Και το CD είχε βγει 3-4 χρόνια πριν μόλις. Και τα ραδιόφωνα έπαιζαν μπομπίνε στο 96.
Βέβαιως.
Ακόμα. Και αμέσως ήταν τότε, δημιουργήθηκαν, είχαν έρθει τα πρώτα ψηφιακά μηχανήματα. Μας εξηγεί ο ηχολήπτης του δίσκου, ο Χρήστος Ωμέγας, mm. πώς ήταν για πρώτη φορά δούλεψαν με ψηφιακά μηχανήματα και τι ήχο ήθελαν να δώσουν κτλ. Τώρα εκεί οδηγηθήκαμε, αλλά η ερώτησή σου ήταν για τη Μελίνα, για τους δίσκους. Οπότε έγραψε αυτό το δίσκο ο Σωκράτης Μάλαμα στη Μελίνα την Κανά της Μέρας και της Νύχτας. Και μετά τα τραγούδια που έδωσε τι ήταν? Ήταν συμμετοχές γνωστών ή λιγότερο γνωστών τραγουδιστών στους δικούς του δίσκους. Δηλαδή προσκάλεσε την Χάρη Αλεξίου
να
τραγουδήσει το δίσκο του.
Τον Ιωαννίδη.
Τον Λιδάκη. Τον Μανώλη Λιδάκη,
νομίζω,
θυμάμαι.
Και τον
Ποιο τραγούδι έδωσε στον Αλκίνο, και το θυμάμαι.
Νομίζω
εγώ.
Έκανε ένα ντουέτο μαζί με τον Αλεξίου.
που ήταν του Σοκράτη αυτό το τραγούδι, ναι, δεν νομίζω.
Μπορεί να κάνω λάθος.
Ή ας πούμε μετά στα τραγούδια του έχουν συμμετοχές. Ο Σοκράτης δένεται με τους συνεργάτες του και τις συνεργάτιδες του. Δηλαδή με τη Μελίνα έκανε εκείνο το δίσκο. Δεν τις ξανά έκανε δίσκο μετά από εκεί και έπειτα. Όμως συχνά πυκνά περνάει από τους δίσκους του και κάνει μια συμμετοχή. Με εμάς, τους στιχουργούς, το ίδιο κάνει. Κάναμε τα τρία τραγούδια εκεί στις 13.000 μέρες. Μετά σε κάθε δίσκο το έχω και ένα τραγούδι. Δύο τραγούδια από εδώ, ένα τραγούδι από εκεί. Τώρα πέρσι κάναμε αυτά δύο λαϊκά τραγούδια με τον Οδυσσέα Ιωάννου επίσης. Δένεται με τους συνεργάτες του και τις συνεργάτηδες του και με τους τραγουδιστές και με τους στιχουργούς ο Σοκράτης και δημιουργεί μια οικογένεια μέσα στον τρόπο που δουλεύει.
Είναι αυτός ο τρόπος που τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα, πιθανότητα πιο οικία. Για να δημιουργήσει ίσως και ο ίδιος.
Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με όλους μας και με εμένα συμβαίνει αυτό, ότι όταν ξέρεις ότι μπορεί να εκφραστείς, να σε εκφράσει ένα συνθέτης, επιστρέφεις εκεί. Επιστρέφεις γιατί αυτό θέλουμε όλοι να κάνουμε στην τέχνη. Θέλουμε να εκφραστούμε όπως μας αρέσει εμάς αισθητικά. Και όταν ξέρεις ότι αυτό το πάντρεμα, αυτή η σχέση θα παράξει κάτι που θα κάνει καλό στην ψυχή σου, επιστρέφεις και το ξαναδοκιμάζεις. Δοκιμάζεις και νέα πράγματα. Όπως τώρα που έκανα αυτά τα υπέροχα τραγούδια της Ιουλίας μαζί με τον Οδυσσέα, ο Σοκράτης.
Πάντως είναι πολύ ωραίο το ότι μέσα στο βιβλίο έχεις συνδέσει γεγονότα τα οποία μπορεί και να μην τα θυμόμαστε, μπορεί να τα περάσαμε, αλλά μπορεί και να μην τα θυμόμαστε τη στιγμή έτσι που το συζητάμε. Και όταν το διαβάσεις λες, α, τότε συνέβη και αυτό και πολιτικά και κοινωνικά. Και είναι μια πολύ ωραία σύνδεση για το πώς λειτουργούσαν τα τραγούδια εκείνη την εποχή μαζί με το γενικότερο κλίμα, το γενικότερο κλίμα της κοινωνίας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο στο βιβλίο να το βλέπεις και να το συναντάς. Είναι δηλαδή ευρηματικό αυτό που έχεις κάνει μέσα στο βιβλίο.
Ήθελα να καταγράψω την εποχή για να θυμηθούμε για ποιο λόγο ήταν ο παρηγορητής μας ο Μάλαμας τότε. Για ποιο λόγο αισθανόμασταν παρηγοριά ακούγοντας το «Είναι σκοτάδι μάτια μου». Γιατί ήταν με έναν τρόπο και τότε λίγο αποπνικτικά τα πράγματα. Και χρειαζόμασταν ανάσες και χρειαζόμασταν τραγούδια που να μας βοηθούν να νιώθουμε κάποια ανάταση.
Σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων που είναι υποχρεωτικό, ακούγοντας Μάλαμα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Ωραία.
Να συζητήσουμε και άλλα πράγματα.
Δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρώ. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταρά και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω, και μ' αποφεύγει σαν αλήτη, σαν ζητιάνο κάθε στιγμή.
Νομίζω ότι η κβαντική φυσική αφορά μόνο τους επιστήμονες. Κι όμως, βρίσκεται παντού γύρω μας. Στα κινητά, στα λέιζερ, στις ιατρικές απεικονίσεις. Ακόμα και το φως του ήλιου είναι αποτέλεσμα κβαντικών φαινομένων. Γι' αυτό λοιπόν, έλα και εσύ στο φεστιβάλ για τα 100 χρόνια κβαντικής θεωρίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, για να μάθεις πώς αυτή η επιστήμη διαμορφώνει την καθημερινότητά σου.
Κυριακή 16 και Κυριακή 23 Μαρτίου. Από τις 3 το μεσημέρι στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Είσοδος ελεύθερη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πατώ στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Στο χιονιά βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις.
Ο λόγος σήμερα για τον Λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα, ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει η Φωτεινή Λαμπρίδη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και στιχουργός, είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητάμε λοιπόν για αυτή την εποχή που έχει διαμορφώσει με τα τραγούδια του ο Σοκράτης και ο οποίος συνήθως μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του, τι θέλει να πει, Φωτεινή?
Ο Σοκράτης είναι κατά βάση του υπαρξιακού τραγουδιού.
Mm-hmm.
Δηλαδή το τραγούδι του είναι υπαρξιακό. Από την πρώτη δισκογραφική δουλειά που έκανε στις Πρόμαυρες Ιστορίες μέχρι και την ώρα που συνέχισε να γράφει στίχους ο ίδιος. Γιατί μετά από ένα σημείο και μετά το Λαβύρινθο άρχισε να δίνει σε άλλους στίχους. Δηλαδή εμείς πρώτο συνεργαστήκαμε στις 13.000 μέρες που το έγραψα εκείνα τα τρία τραγούδια και ήταν η απαρχή της περίοδου που πλέον άρχισε να γράφει μόνο μουσική περισσότερο.
Mm-hmm.
Είναι υπαρξιακός ο στίχος του, είναι βαθιά εξομολογητικός, δηλαδή Δεν φοβάται να εκτεθεί, να μιλήσει για τα πάθη του, για τις αμαρτίες του που τις κάνει για να μετανιώνει μετά, για οτιδήποτε αισθάνεται σαν βαρύ πάπλωμα πάνω του. Μιλάει για τα πολύ βαθιά του, για τα μύχια του, στα τραγούδια του. Εκτίθεται και στη σκηνή, και στο στίχο και στο τραγούδι, αλλά και στη σκηνή. Καίγεται, φλέγεται. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέχει την εικόνα του. Είναι
αυθεντικός.
Είναι ειλικρινής, και αυτή η ειλικρίνεια την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και τον αφορά, και επίσης βοηθάει και το ίδιο το τραγούδι, την τέχνη αυτή η ειλικρίνεια. Γιατί αν είναι να παίρνουμε πόζες, ας μην κάνουμε τέχνη, ας κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό υπάρχει, το ακατέργαστο υπάρχει και στα τραγούδια του, που είναι έτσι με τις μουσικές, τις πρωτότυπες, που είναι σαν άγωνα τοπία, σαν να στρίβεις γωνίες, δεν ξέρεις τι σε περιμένει, σε ξαφνιάζει μουσικά, σε ξαφνιάζει στιχουργικά. Αυτά λένε και οι συνεργάτες του στο βιβλίο αυτό, η Μελίνα Κανά, ο Φίβος ο Δελιβοριάς, ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έπαιξε κιθάρες στο δίσκο αυτόν, το Λαβύρινθο, η Μελίνα Κανά, η Ντόρα Ρίζου παραγωγός, μιλάει επίσης ο Θωμάς ο Κοροβίνης, ο συγγραφέας, που ήταν μέρος της ομάδας της Λίρας του Παταριού εκεί στη Θεσσαλονίκη των διανοούμενων και των καλλιτεχνών. Μιλάει ο Γιώργος Σαλαμανής, ο δημοσιογράφος, ο Σπύρος Αραβανής, ο φιλόλογος και συγγραφέας, που μιλάει για τη στιχουργική του Μάλαμα, ειδικά για τη στιχουργική του Μάλαμα. Ξεχνάω κάποιον. Ο Αποστόλης Καπαδάκης, που έχει γράψει τον πρόλογο.
Να σε ρωτήσω, αυτό που έχεις σε σένα έχει αποτυπωθεί.
Συγγνώμη, να μην το ξεχάσω. Ο Κώστας Θεοδόρου, που έχει κάνει και την ενορχήστρωση του δίσκου. Πολύ σημαντικός μουσικός, και η αφήγησή του είναι πολύ ιδιαίτερη.
Αυτό που έχει αποτυπωθεί σε σένα από όλο αυτό το βιβλίο και από όλη την πορεία του Σοκράτη, τι είναι?
Είναι ότι αυτό το που εμείς αγαπήσαμε στον Σοκράτη Μάλαμα, το πολύτιμο φορτίο του, είναι και υπόθεση της ίδιας του της ζωής, είναι του βίου του. Δηλαδή αυτό το φορτίο που κουβάλησε ως παιδί μεταναστών, ως μετανάστης ο ίδιος, που βρέθηκε στη Γερμανία, που πέρασε από όλες αυτές τις δουλειές, έγινε εργάτης, που ανακάλυψε τη μουσική, αλλά και εκεί βρέθηκε σε υπόγεια, σε μέρη, ας πούμε, δεν ήταν ένας προνομιούχος, δεν ήταν ένας μουσικός των προνομίων. Ήταν ένας εργάτης της τέχνης από την αρχική της ζωής, και κουβαλούσε πάντα αυτή τη λαϊκή ρίζα που λέει και τώρα η Ρίζου στο τραγούδι, του μετανάστη, της καταγωγής της Χαλκιδικής, που αυτό εμπότισε πάρα πολύ, η λαϊκή του καταγωγή εμπότισε πάρα πολύ το τραγούδι του, και η προσωπικότητά του, που είναι έτσι δωρικός, που είναι ένας ταπεινός άνθρωπος. Αυτό όλο το φορτίο, λοιπόν, είδα την έμπνευσή του μέσα από το βίο του, και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό.
Και βέβαια το κοινό του είναι αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαϊκός κόσμος, από τον οποίο είναι και η καταγωγή του, και αισθάνεται και εκείνος ότι πρέπει να του συμνήσει με κάποιο τρόπο.
Εγώ νομίζω
με
ότι είναι ετερόκλητος ο κόσμος. Δηλαδή βλέπω ότι όταν πηγαίνω στα live του, στις συναυλίες του, είναι τέλος ετερόκλητος. Έχει ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών τάξεων, διαφόρων ηλικιών. Είδα 15χρονους αρκετούς, και είδα και 20χρονους, και είδα και 70χρονους. Και αυτό δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη το τραγούδι του, και ότι δεν αφορά μία εποχή. Δηλαδή φεύγει από την εποχή, από το πλαίσιο μιας εποχής. Κοιτάξτε, τα τραγούδια του Λαβυρίνθου έχουν φύγει από το πλαίσιο της εποχής τους, και πια αφορούν και τα παιδιά μας. Και αυτό είναι δείγμα του ότι είναι ένας δίσκος που, όπως λέει ο Γιάννης Πετρίδης, που τον συγκαταλέγει στους 20 δίσκους που αφηγούνται τη μεταπολίτευση, ένας δίσκος σταθμός, ένας δίσκος διαχρονικός.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Μουσική.
περί σαν παίρνει και νυχτώνει. Μόνον εμένα του έρωτά σου ο πυρετός με λιώνει. Μα η δική σου αγάπη του βάλτου είναι λουλούδι, μα το δικό μου δάκρυ τρέφεται το πικρό. Α, όλοι μου οι φίλοι βρίσκουν το τέρι σαν παίρνει και νυχτώνει. Μόνον εμένα του έρωτά σου ο πυρετός με λιώνει. Σε μισήσω, να ανοίξουν τα φτερά μου, μα μόλις κάνω να αποφασίσω, όχι μου λέει η καρδιά μου. Μα η δική σου αγάπη του βάλτου είναι απ' το δικό μου δάκρυ τρέφεται το πικρό. Α, όλοι μου οι φίλοι βρίσκουν το τέρι σαν παίρνει και νυχτώνει. Μόνον εμένα του έρωτά σου ο πυρετός με λιώνει.
Δεν ξεχνάει ότι είναι κιθαρίστας και εδώ σόλαρε πολύ, έτσι, με την κιθάρα του.
Δεν ξεχνάει γιατί την αγαπάει την κιθάρα του.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα εσένα ως Φωτεινή Λαμπρίδη που κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτή την περίοδο τι γράφεις, με τι ασχολείσαι?
Κάνουμε κάποια τραγούδια με το Σοκράτη, γράφουμε πάντα τραγούδια. Όλο κάτι του στέλνω, όλο κάτι μελοποιεί. Αλλά όμως κάνω και με άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα να μην το πω ακόμα, γιατί είμαστε στην αρχή. Με άλλους συνθέτες εννοώ, αγαπημένους φίλους. Έκανα πρόσφατα ένα τραγούδι με έναν μαθητή μου στη στιχουργική, τον Γιώργο το Μακρύ, την Ερμιώνη, που είναι ένα φεμινιστικό σκληρό τραγούδι, και την Μαρλένα Οικονόμου. Είναι ένα σκληρό τραγούδι για μια ιστορία κακοποίησης. Και τώρα προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να ολοκληρώσω και ένα μυθιστόρημα που έχει σαν αφορμή ένα έθιμο από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κάρπαθο, της Κανακαράς. Το έθιμο της Κανακαράς.
Τι είναι αυτό?
Είναι ένα έθιμο σύμφωνα με το οποίο κληρονομεί τα πάντα η πρώτη κόρη. Είναι ένα έθιμο που έρχεται από τη Μητριαρχία. Και το μυθιστόρημα παρατηρεί τις σχέσεις, πώς στοιχίζεται μια γυναίκα πίσω από την άλλη μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Τη γιαγιά, η προγιαγιά, η γονή, ένα έθιμο που έχει αναγκάσει τις γυναίκες να έχουν σχέσεις λατρείας και σκληρότητας μεταξύ τους.
Μάλιστα. Οπότε εσύ θυμάσαι μέσα από αυτά, από τις ιστορίες πιθανότητα που είχες ακούσει εκείνη την εποχή.
Και από αυτά που ζούμε, γιατί από ακόμα αυτά που ζούμε, είναι κάπως με έναν τρόπο ενεργό ακόμα το έθιμο.
Και έκανες τη δική σου μυθοπλασία μέσα σε
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα έχει δρόμο αυτό ακόμα. Σε σχέση με το βιβλίο, θέλω να πω ότι μας μίλησε και ο Οδυσσέας Ιωάννου, αυτό το λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα, γιατί πάντα έχω το άγχος ότι κάποιον θα ξεχάσω. Μίλησαν αρκετοί άνθρωποι σε αυτό το βιβλίο. Και ήθελα να επιστρέφοντας σας το βιβλίο αυτό, να πω ότι κλείνει με μια συνέντευξη του Μάλαμα η έκδοση αυτή. Και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν αποσπάσματα από συνεντεύξεις που είχε δώσει ο ίδιος όταν είχε πρωτοβγεί ο δίσκος, και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αντιμετώπιζε τότε το τραγούδι και πώς το αντιμετωπίζει τώρα. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Η μόνη απόκληση που υπάρχει, η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι μιλάει λίγο πιο απελευθερωμένα και λίγο πιο μεγαλύτερη εξωστρέφεια ο Μάλαμας. Αλλά ήταν ακριβώς, έσκυβε με την ίδια αγάπη στο τραγούδι, όπως λέει αυτός, ότι γράφω τραγούδι σαν να προσεύχομαι, όπως προσεύχεται ένας άρρωστος. Mm-hmm. Με αυτήν την...
Όταν του είπατε ότι θα γράψετε αυτό το βιβλίο, όταν του το είπε ο Μιλάτος...
Εγώ του το είπα.
Α, εσύ του το είπες.
Τον ρώτησα, γιατί έπρεπε να το πάρω την άδεια, βέβαια, γιατί δεν...
Πώς το αντιμετώπισε, γιατί είναι τόσο ταπεινός που μπορεί να το είδε κάπως, ότι τώρα εγώ γιατί...
Ναι, τέτοιος είναι, αλλά μου είχε εμπιστοσύνη, νομίζω, ότι δεν θα έγραφα κάτι που είναι μακριά από τον εαυτό του και από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, και το εκτίμησα πάρα πολύ όταν του είπα στο τέλος να στο στείλω να του ρίξει μια ματιά, γιατί και εγώ είχα μια αγωνία μήπως κάτι γράψω που τον ενοχλήσει, μήπως θεωρήσει ότι υπερβάλλουμε κάπου κτλ. Και δεν ήθελε, μου είπε όχι, δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που αγαπάμε το Σωκράτη Μάλαμα. Mm-hmm. Γιατί
ούτε για τον τίτλο.
Ζυγίζει την ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Και δεν ασχολείται με τα περιτά. Και αυτό εμένα με έχει διδάξει, αυτός ο τρόπος που βλέπει τη ζωή και που βλέπει και την τέχνη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τον καθρέφτη τους και όχι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή την τέχνη. Βλέπουν μόνο τον εαυτό τους μέσα στην τέχνη. Ο Σωκράτης δεν είναι καθόλου έτσι και μου έχει διδάξει ο τρόπος που βλέπει mm-hmm. τη ζωή και την τέχνη του.
Ούτε ο τίτλος τον ενόχλησε που είχε το όνομά του.
Μα είναι... Λοιπόν, αυτή η ιστορία, ο τίτλος γιατί έχει το όνομά του. Γιατί ο δίσκος αυτός ήταν μεταξύ άλλων και ο πιο περιπετειώδης δίσκος. Γιατί ονομάστηκε Λαβύρινθος, βγήκε στα δισκοπολία ως Λαβύρινθος. Και μετά ο Ross Daily έκανε ασφαλιστικά μέτρα, γιατί είχε ο ίδιος ένα συγκρότημα που λεγόταν Λαβύρινθος και είχε εκδώσει και ένα δίσκο με το όνομα Λαβύρινθος. Και μπήκαν σε μεγάλο πανικό η δισκογραφική εταιρεία και ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας, γιατί έπρεπε να αποσυρθούν όλα αυτά τα δίσκοι, τα CD και οι κασέτες από το εμπόριο και να ξαναβγεί ο δίσκος. Και έτσι, επειδή δεν είχαν το περιθώριο οι άνθρωποι να φεύγουν, επινοήσουν ένα καινούργιο τίτλο, ονομάστηκε και το Σωκράτης Μάλαμας. Γι' αυτό Μάλιστα. είναι το όνομα του Σωκράτη στο εξώφυλλο. Αυτά όλα τα περιγράφουμε μες στο βιβλίο, mm-hmm. Γιατί αν το μετά κυκλοφόρησε ο Σωκράτης Μάλαμας σκέτο με την κουκουνάρα απ' έξω, οι περισσότεροι όμως το λέμε Λαβύρινθο ακόμα και το λέμε κουκουνάρα ακόμα. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στο Λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα, αν παρατηρήσεις, Βασιλεία, με μικρό λάμδα. Mm-hmm. Για να μην παρεξηγηθούμε με τον Ross Daily, για να καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για το Λαβύρινθο του Σωκράτη μάλλον μεταφορικά, αλλά η ζωή τάφερε και στα χείλια μας έχει μείνει το όνομα Λαβύρινθος. Αυτό το δίσκο το λέμε για να συνοηθούμε όλοι στο Λαβύρινθο ή στην κουκουνάρα. Μάλιστα πολλοί συλλέκτες λένε, α, εγώ έχω την πρώτη έκδοση που έγραφε Λαβύρινθος πάνω.
Έχει γίνει συλλεκτικό τελικά.
Έχει γίνει συλλεκτικό, ναι.
Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό μπορούμε να το βρούμε παντού.
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, σε πολλά βιβλιοπωλεία και στα κεντρικά. Αλλά μπορεί να το παραγγείλει κανείς και από τις εκδόσεις Οξύ διαδικτυακά. Ναι.
Υπάρχει.
Υπάρχει
στα βιβλιοπωλεία.
Υπάρχει, κυκλοφορεί.
Ωραία. Άλλο ένα τραγούδι. Φωτεινή Λαμπρίδη ήταν σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητήσαμε για το βιβλίο που έγραψε στο Λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την χαρά και την τιμή που μου κάνετε να συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο που κατέληξε τελικά να μην αφορά μόνο αυτά τα τραγούδια αλλά και τη γενιά μας.
Έτσι ακριβώς. Και περιμένουμε βέβαια τις επόμενες δουλειές σου, τους δικούς σου στίχους. Να έρθεις και να συζητήσουμε την επόμενη φορά, πιθανότητα για ένα άλμπουμ το οποίο θα
άλλο άλμπουμ.
Ένα άλλο άλμπουμ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Φυσάει με στη ψυχή και σηκώνονται τα φύλλα και χορεύει το κορμί. όταν μη σε εργανίζεις, αφήσουν τα ρεύματα. Μα σαν αστροφά βαδίζεις και ζητάς περνέματα. Τραβαγιά το κρεμό, μα έχει κι ο κρεμός δρομάτια και μπορώ να τα πατώ. Στο πάναμι με τρομάζεις σαν γέννημα απ' την αρχή, γιατί θα γεννώ αγρίμη κι όχι αθανάτο παιδί. Σαν χρήσουν τα ρεύματα, μα σαν αστροφά βαδίζεις και ζητάς περνέματα.
Στάχτες κι από καΐδια. Θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρας, να έχω το νου μου αδιανό, να έχω και πρίμο το καιρό. Δεν θέλω πια να μου μιλάς όσα έχει ζήσει. Δεν χάθηκε κι ο κόσμος πια το τζάμι αραγίσει. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούμε.